14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Danas imam zadovoljstvo da pozdravim kompozitorku Natašu Bogojević. Nataša, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali, bolje vas našlo.
Poslednjih nedelja pa i meseci smo vas često i u različitim kontekstima pominjali na našim talasima. Od autograma u kome smo u oktobru premijerno emitovali vaše pjenije, koje se nalazi na kompakt disku Nemanje Stankovića, preko predloga u ciklusu Klasiku molim, gde su naši slušaoci vrlo lepo reagovali na vaše kompozicije, pa sve do razgovora sa Ivanom Medić, koja je u svoju monografiju Paralelne istorije uvrstila i intervju sa vama. Nataša, da li zbilja živite i stvarate u nekom paralelnom američkom svetu?
Pa ja mislim, posle ovog što ste vi rekli, da je to očigledno. I taj paralelni svet traje za mene već 25 godina. Znači, ja sam emigrirala 95. Znači, bit će 26 godina ove godine. I u stvari, u mom srcu ja nisam nikada otišla iz Beograda, jer se uvek Beogradu vraćam, ne samo fizički, nego na razne načine. E sad, dok su mi roditelji bili živi, imala sam zaista mnogo razloga da dođem kući, da se naravno vidim sa svojom porodicom. Međutim, kada su preminuli, to je malo drugačije, ali mi se čini da sam sada još više vezana za Beograd na neki način. A teško da to mogu i da objasnim.
A kada ste otišli u Ameriku, verovatno vam je bilo teže, jer ste u Srbiji već imali, da kažemo, izgrađeno ime. Naime, vaša generacija, okupljena u neformalnu grupu Veličanstvenih sedam, je značajno uticala na srpsku muzičku i uopšte kulturnu scenu 80. godina.
Ja mislim da smo mi kao generacija tadašnja, a i svako ponaosob, izgradili vrlo interesantne karijere, zato što niko od nas nije mislio da gradi karijere, nego je to se desilo spontano. To što smo radili 80. godine i bila je drugačija atmosfera pred rat. Posle toga svako je nekako otišao na svoju stranu i verovatno je da mi je bilo teško iz raznih razloga, ne samo zato što sam došla kao izgrađeni kompozitor ovde u Ameriku, ali moram priznati da svako ko je otišao iz zemlje ima posebnu i tešku emigrantsku priču. Znači, nijedna nikome, kogod je došao, mislim, i sa velikim novcem ili ne znam ni ja šta sve tu može da znači lakoću ili sreću, svako ima neku priču koja nije, naravno, uvek postoji tu neka nostalgija, neke emocije, a da ne kažem tuga, ali vremenom se to na neki način kristalizuje šta i kako. Recimo, u mom slučaju uvek mislim da ću da se vratim, bez obzira što je prošlo toliko godina. Ja i sada mislim da ću da dođem u Beograd da živim i da ću tu nekako da, mislim da je ipak Beograd mesto gde ja pripadam.
Da ste na privremenom radu u inostranstvu.
Recimo da je tako.
Da, i htela sam da vas pitam kako izgleda kada jedan kompozitor počinje iz početka.
Ja ne znam zaista kako to da objasnim, jer ja nisam bila samo kompozitor u Srbiji. Ja sam svirala po celoj Evropi, muzika mi se izvodila od kad sam dobila nagradu UNESCO, imala sam tu sreću da mi se kompozicije izvode na mnogim svetskim festivalima, tako da sam ja osetila šta znači imati izvođenje pred stranom publikom dok sam bila mlada. Međutim, Amerika je ipak na neki način drugačija od Evrope, naročito kada je u pitanju ozbiljna muzika i komponovanje nove muzike, možda samim tim što nije podržana od vlade, znači nije finansirana od vlade i ima mnogo nekih sponzora koji dolaze iz raznoraznih, mislim, ogromna je zemlja, teško je u stvari pričati, ali ja mogu da pričam o nekom svom iskustvu. Tako da, kada tu nema nikakvog, naravno, niko od nas ne radi za novac, mislim da se razumemo, biti kompozitor sa svim nema nikakve veze sa novcem, nego ja pričam o produkciji umetničke muzike. Znači, da bi se kompozicije izvele, potrebno je imati kamerni sastav ili orkestar, da ne pričam o operi, e onda u tom smislu sponzori, odnosno producenti, imaju vrlo važnu ulogu. Ako ima jako mnogo kompozitora i kako je ovo jedna velika zemlja, ja imam neki utisak da u stvari ne postoji kriterijum vrednosti koji bi odredio koja je muzika, nego kriterijum vrednosti u stvari određuje na neki način novac, a s druge strane komercijala te muzike, koliko ona može da se sluša, koliko može da se kupi. I sada to je jedna posebna oblast kojom zaista treba da se bave menadžeri i ja ne mislim da sam ja za to bila talentovana, niti sam imala vremena i energije da se bavim promocijom svoje muzike u Americi. Htjela sam samo da kažem da sam imala u stvari sreću da iz moje generacije mnogi su zaista otišli u inostranstvo. Ja ne znam ni da li se zna tačan broj iz naše profesije. Međutim, ove nove generacije su na neki način opet prihvatile moju muziku i ja kad dođem i kad imam koncert, evo, odličan primjer je Nemanja Stanković koji je mladi čelista. Ja nemam utisak generacijskih razlika, niti imam bilo kakvo osjećanje da se sada u Srbiji nešto promenilo. Zaista i dalje osjećam tu veoma jaku povezanost sa našim muzičkim svetom.
Bila je ovo kompozicija Zvučanje dinamičkog srca Nataše Bogojević iz 1990. godine, koju je izveo Miloš Petrović. Nataša Bogojević je naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Nataša, rekli smo dakle da radite u Americi 25 godina i nemoguće je ne razgovarati o razlikama između ta dva, slobodno možemo da kažemo, sveta, pristupa životu i umetnosti. Vi radite i kao pedagog u privatnoj školi Muzika Nataša i predajete na Univerzitetu DePaul u Čikagu. Možete li da uporedite sistem školovanja jednog kompozitora ili možda bolje muzičara uopšte u Americi i kod nas? Šta bi bile prednosti, a šta su mane?
Da se razumimo, ja ne znam šta se u međuvremenu promenilo u našem školovanju, tako da ja mogu da govorim o onom iskustvu kada sam se ja školovala. A da, sigurna sam da to nije posle 25 godina isto. U Americi je sistem školovanja mnogo drugačiji samim tim što ne postoji niža i srednja muzička škola, nego se muzika uči privatno, obično jedanput nedeljno po pola sata. I to se uči instrument, znači ili su to časovi klavira, gitare. Postoje neke škole, da kažem, ili neke akademije ili ustanove koje su na neki način kao muzičke škole, ali opet se sve svodi na pola sata nedeljno i ostatak je vežbanje ili obrazovanje na neki drugi način. I tako studenti dođu do univerziteta gde u stvari rade mnogo više nego što smo mi morali da radimo, recimo, solfeđu. Mi smo imali solfeđu od malih nogu. Oni prvi put dobiju solfeđu na neki način na fakultetu. I sada to mora da se nadoknadi na neki način i naravno oni to nadoknade. Onda imaju 4 godine osnovnih studija, zatim imaju poslediplomski doktorat. Mislim da je u tom smislu isto kao kod nas. Nisam sigurna zaista. Kada sam ja studirala, nije postojao doktorat iz kompozicije. Sada mislim da postoji.
Postoji, da.
I na kraju, mislim, ako pogledamo istoriju muzike, nisu svi kompozitori imali isti način školovanja, pa su opet postali veliki. Recimo, da. Richard Wagner je učio od Beethovena, nije imao nikakvo formalno obrazovanje. Mislim, eto, on mi je sad pao na pamet. A ostali kompozitori učili su nekako jedni od drugih. Naravno, svi smo učili od Baha, tu nema šta. Mislim, školovanje je dobro, ali u današnjem svetu više nije dovoljno samo da se ide u školu. Potrebno je jako mnogo obrazovanja van škole da bi se postao dobar kompozitor.
Kad ste već pomenuli kompozitore iz istorije muzike, Baha kao oca muzike, moram da vas pitam da li vam je Filip Glass i dalje najomraženiji kompozitor?
Pa verovatno postoji grupa, ja ne mogu da kažem da mi je toliko omražen, ali zaista ne mogu da slušam muziku Filipa Glassa, na neki način me to iritira. Mnogi ljude njegova muzika smiruje, baš zbog tolikog ponavljanja, ali ne znam da li ovo uopšte da kažem, kada sam komponovala muziku pjenije za Nemanju Stankovića i Tijenu, ja nisam u stvari znala, kao i uvek kad počnem da komponujem, ja ne znam šta će to da bude na kraju. Obično čitam, slušam razne nove kompozicije, što inače radim. I u to vreme je trebalo da budem predavač na master klasi pravoslavne muzike ovde u Čikagu. A to je organizovano, mislim da bi da je trebalo da bude u našoj crkvi, ali organizator je bio Peter Jermihov, ruski dirigent iz Ruske crkve, i trebalo je da dođu gosti iz sveta. Od naših profesora trebalo je da dođe Petijević. I sve je to bilo divno. Na kraju tog master klasa je bio svečani koncert gde je trebalo da se izvede pravoslavna muzika Filipa Glasa. I to je mene na neki način prvo zaintrigiralo, kakva je to pravoslavna muzika. Odakle sad Filip Glass komponuje pravoslavne melodije? Naravno, svako može da bude inspirisan, ali kada sam ja čula tu kompoziciju, ja nisam mogla da vidim neku bitnu razliku između te pravoslavne kao ili nekih njegovih drugih kompozicija, i onda sam zaista želela da ja dam svoj doprinos i da budem inspirisana nekim pravoslavnim pojanjem. I na taj način, eto, tako je nastao Pjenije.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Pijenije Nataše Bogojević, koju su izveli violinistkinja Tijana Milošević i violončelista Nemanja Stanković. Ovo delo se, kao što sam rekla na početku emisije, nalazi na nedavno objavljenom kompakt disku Tragovi. Naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike je Nataša Bogojević. Nataša, posmatrajući spisak vaših kompozicija, uočava se period od oko 10 godina pauze. Kako biste ga vi nazvali, pauzom ili kreativnim ćutanjem? Odnosno, da li ste tokom tih godina znali da ćete se nekada ipak vratiti komponovanju?
Ne volim i dalje da planiram, ali kada sam došla u Ameriku, ja nisam došla na nastavak školovanja, prosto sam došla sa bebom. Onda sam dobila još jednu bebu, tako da imam dvoje dece. A kako sam bila single, kako se kaže, neću da kažem samohrana majka, zvuči patetično.
Dobro.
Ali sama sam gajila decu i u tom periodu, u tom prvom periodu kada nisam imala klavir, kada sam morala da se snalazim, kada sam morala da shvatim u stvari koliko je drugačije biti muzičar u Americi i na koji način, ovo što ste pomenuli, imam svoju školu, ja sam počela da držim časove deci prosto zato da bih si mogla da platim račune, da bih zaradila za život, ali to nije nikakva škola u smislu neke ustanove gde sada postoje razni predmeti. Kako Amerikanci zovu, to je u stvari privatni biznis, jer sve je privatno, pa tako i časovi. E sad, pošto su kod mene organizovani časovi u 4 semestra, studenti imaju recitale, za to se posebno iznajmljuje se prostor gde će oni da sviraju i tako dalje. U tom smislu je organizovano kao škola, ali to nije neka škola kao zgrada gde ljudi idu.
Kao institucija, da.
A ima mnogo ovakvih privatnih, ja bih to više nazvala kao neki klavirski studio ili muzički studio, ali ne studio za snimanje muzike. I eto, tako sam ja počela da držim časove, međutim, u svemu tome, a naročito kada ne postoji interesovanje ili ako ne postoji neka konkretna porudžbina ili prosto poziv prijatelja, jer ja ovde nisam nikoga znala od muzičara, teško da će da postoji, mislim, potreba u tom smislu za komponovanjem, pa kao ajde jednog dana će se to negde izvesti. Zaista je bila borba za opstanak. Eto, baš sam pre neki dan razgovarala sa jednim kompozitorom i, kako da kažem, on je borac za savremenu muziku i prvi put kada se izvela kompozicija u Americi, on je pronašao moju muziku i ja sam na neki čudan način tu videla u novinama da će biti koncert moje muzike, a niti je on znao da ja živim ovde, niti sam ja znala da oni to vežbaju. Da sam došla na koncert, a za mene je to bilo fascinantno. To je bilo možda 5 godina, pošto sam bila već u Americi. U isto vreme je izašla moja biografija u knjizi Svet žena u muzici, mislim da bi to bio prevod, Dr. Anne Gray, to je jedna ogromna knjiga. Znači, ona je našla moju biografiju negde, a u tom međuvremenu, jer za vreme rata bilo je vrlo teško, uopšte, mislim, nije bilo interneta i protok informacija nije bio kako treba, naročito sa zapadnim zemljama. I to se sve desilo u vreme kada sam ja došla u Ameriku, međutim, zaista mislila sam da nemam neki razlog da sada komponujem i tako se desila pauza, ali onda su neki naši izvođači tražili stare kompozicije i pošto sam ja uvek bila vrlo stroga prema sebi i samokritična u odnosu na svoju muziku, mnogo toga što sam napisala sam povukla i nisam ni dozvolila da se izvede kasnije. Ja sam uzela neke starije kompozicije da ih revizujem, jer su one bile u rukopisima ili su bile u nekom starijem softveru. I na taj način sam se u stvari vratila muzici. U stvari došla sam do saznanja da je to nešto što me najviše ispunjava. I jako, ja sam tada se šalila da je to moj hobi, a ne profesija. Jer kada ne možete da zaradite od nečega za život i da platite račune, onda se to verovatno ne može zvati profesiju.
Apsolutno. A taj posao od koga vi plaćate račune je ipak bio vezan za muziku.
Jes, to je tačno. Kako tako, to nije neki posao koji me ispunjava kao što je komponovanje, ali s druge strane nije nešto sa svim drugo. Što imamo opet prilike u istoriji muzike, naročito u Americi, gde su neki kompozitori, recimo bavili se osiguranjem ili nekim poslom u ofisu, nekim nečim potpuno drugačijim što im je donelo materijalnu dobit da bi mogli da se bave komponentom.
Da, među kompozitorima koji su otišli iz Srbije ima doduše malobrojnih, ali ih ima, koji su prestali da se bave komponovanjem jer su, upravo kao što ste i rekli, morali da počnu da rade nešto drugo.
Pa dobro, ne znam da li je to na žalost ili na sreću. Ja, mi se čini da sam, umesto što sam držala časove klavira, možda sam mogla da se bavim ili, ne znam, ne, da prodajem kuće ili da se bavim nekim osiguranjem, ali treba za sve imati talenta, naravno. Ja ne mislim da imam talenta da zaradim veliki novac.
at the beginning of summer.
Čuli ste kompoziciju Nataše Bogojević pod nazivom Lepota je uvek čudna, koja se nalazi na kompakt disku ansambla za novu muziku Gradilište. Ovaj snimak su 2013. godine ostvarili mezzo-sopran Ana Radovanović, bariton Vladimir Dinić, violončelista Srđan Sretenović i pijanistkinja Neda Hoffman. Nataša Bogojević je naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike. Nataša, večito i neizbežno pitanje za svakog kompozitora jeste šta sve pokreće vašu inspiraciju? Koliko je intuicija prisutna tokom samog procesa stvaranja i da li je ona u stvari vaš apstraktni alat?
U mom slučaju je to veoma važno. U današnje vreme intuicija nije neophodna za komponovanje. Postoji toliko različitih stilova, postoji toliko mogućnosti kombinatorike nota i drugih muzičkih sredstava. Već 100 godina imamo serijalizam i integralni serijalizam. Našla sam jedan smešan mem koji kaže: o, upravo sam pevušio ili sam zviždao melodiju iz Voceka, iz opere Bergove. ko je to rekao, to nije nikad niko rekao, jer evo već, znači 100 godina imamo kompozitore serijaliste u tom stilu, ne postoji, mislim ne mora da postoji nikakva intuicija, nego prosto kombinatorika. Mm-hmm. Ja ne pripadam toj grupi, probala sam kako to izgleda, naravno predajem to na fakultetu kao stil komponovanja i studenti rade vežbe, ali za mene je intuicija veoma važna i ja verujem da postoji muzika sfera i da u stvari kompozitori osluškuju nešto što je tu oko nas u atmosferi i onda mi to zapišemo. Naravno, proces zapisivanja je vrlo težak, nekad čak i mučan, ali ja mislim da ta neka magija muzike dolazi iz osluškivanja i iz intuicije pojedinačnih kompozitora. Na kraju krajeva to je neki moj slučaj. Kada odem na koncert serialističke muzike, gde mnogo ima tih kompozitora, ja ne mogu da napravim čak ni neku veliku razliku između tih dela. Tako da, ne znam, ne mislim na tonalno i atonalno, to je neka druga priča, ali ta neka magija muzike je u stvari dolazi iz intuicije.
A šta je ono novo što želite da se desi u vašoj muzici? Svaki kompozitor to želi. Da li možete uopšte to verbalno da materializujete?
Pa, naravno, za svaka kompozicija je za kompozitora nešto novo kada počne da radi na njoj i tokom tog rada i tokom istraživanja procesa, misli, a ne znam nija kako to da objasnim, desi se zaista nešto novo, nešto drugačije. Postoji nada, naravno, da nisu još uvek sve mogućnosti iscrpljene u komponovanju.
Na koje sve načine drugi umetnici utiču na vaše stvaralaštvo? Mislim i na kompozitore, ali i na izvođače, a naravno i na umetnike iz drugih oblasti.
Ja mislim da je to jedan povezani svet i da jedni bez drugih apsolutno ne možemo da funkcionišemo. A od kada sam počela da komponujem, ja sam bila jako povezana i sa drugim umetnostima, vizualna umetnost, literatura, pesnici, to je sve u stvari jedna umetnost, jel? Podeljena na razne grane. To se nastavilo i dalje, ja sam član raznih, mislim član, kada imate članstvo muzeja, to znači da možete da idete često, imamo u Chicagu, zove se Art Institute, divan muzej, koji je trenutno zatvoren, zatim Muzej savremene umetnosti, ja često idem u New York u Muzej savremene umetnosti tamo ili u Metropolitan muzej. Meni je to jako važno i nekako imam utisak da kada vidim druge umetnosti, osjećam potvrdu onoga što radim u nekoj drugoj u vizualnoj umetnosti. A izvođači su veoma važni jer oni zaista inspirišu stvaranje. Saša Mirković je poručio razne kompozicije i od mene i od drugih savremenih autora. I ne samo što je poručio, Saša Mirković zove, ona nas tera da komponujemo. Često bih ja rekla, ja ne mogu stvarno, nemam vremena ovo da završim, ali na kraju eto bih ipak završila i bio bi koncert i onda sam dolazila i u Beograd na koncert. Zatim Nemanja, evo već treću kompoziciju on svirao. Mi se nismo ni poznavali, nego je Lana Jelenković, čembalistkinja i orguljašica. Ona je pronašla moju staru kompoziciju Orfejev san i želela je da to izvede sa Nemanjom, to je za čelo i orgulj. I tako je Nemanja pronašao moju muziku i onda smo se upoznali preko Facebooka. A posle toga je želeo da napišem kompoziciju za Studio 6, što sam ja i uradila. To je bila neka kratka kompozicija koja Kafanski sonoritet se zove. I sve u svemu, mislim, to je vrlo važno, a da ne pričam da sam bila u Sloveniji, u Ljubljani, gde je Jelena Sušnik postavila predstavu u kamernom pozorištu u Ljubljani. Predstava se zvala Egzodus radosti i žele da koristi moju kompoziciju Emigrantski valcer, jer je tekst baziran na dnevniku jedne migrantkinje, to jest na njenoj priči. Mene je to zainteresovalo, naravno, i onda smo proširili predstavu na, pisala sam nekoliko kompozicija za pevanje. To je kao neka kamerna opera, muzički fresko, i bila sam u Ljubljani na premijeri 2019. godine. Naravno, kada sam došla, pošto sam ja dok sam živjela u Beogradu, komponovala muziku za mnoge predstave širom Jugoslavije. I u pozorištu u Rijeci sam komponovala musical, zatim u pozorištu, Narodnom pozorištu u Sarajevu. To sve pred rat. I kada se to nekako završilo, ja više nisam mogla da zamislim sad kako to izgleda sada, posle 25 godina. Međutim, jako smo mi u Ljubljani govorili, razgovarali smo na engleskom, to su nove generacije koje ne znaju srpsko-hrvatski. Srpsko-hrvatski kao jezik verovatno više ni ne postoji. Ja sam se i dalje osjećala tu kao da sam u Jugoslaviji, kao da sam među svojima. Isto kada sam i u Hrvatskoj, u Bosni nisam bila, ali bih želela da odem i mislim da je ovo što se i sada dešava trenutno sa pasošima između naših malih državica.
U interpretaciji Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić čuli ste odlomak kompozicije Bajalica naše današnje gošće, kompozitorke Nataše Bogojević. Nataša, mi obično na završetku emisije pitamo naše goste za planove, ali pošto ih vi ne volite, a i situacija nije uobičajena, umjesto toga nam recite na čemu sada radite i šta vas sada inspiriše.
Trenutno radim porudžbinu za festival, verovali ili ne, to bi trebalo da se održi u aprilu. Zove se Muzika i nemi film, ali nije nemi film onaj koji je bio pre 100 godina, nego je to novi film koji nema muzike, nego se poručuje muzika od kompozitora, nova muzika. Film koji ja radim zove se Efemerno sirotište, a i to je animirani film u kome su papirnate figure dečice, odnosno lutkica od pre 100 godina koje imaju sada neki svoj novi život. Vrlo interesantan film i trebalo bi da se održi na polju negde krajem aprila ili u maju, zavisi kakva bude situacija sa virusom, a naravno bit će i virtuelno, odnosno live stream. Tu komponujem 15 minuta muzike za kamerni sastav, violina, flauta, čelo, klarinet, klavir i udareljke.
Dakle, imat ćemo priliku i mi ovde to da čujemo i vidimo.
Nadam se, ako sve bude onako kako planiramo. I naravno, svi se nadamo da će situacija sa virusom da bude bolja, naročito kada dođe leto.
Nataša, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2 i želim vam mnogo uspeha u daljem radu i mnogo lepih kompozicija.
Hvala vam puno što ste me pozvali i želim da pozdravim sve prijatelje u Beogradu i u Srbiji.
Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Vreme muzike u kojoj je naša gošća bila kompozitorka Nataša Bogojević. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.